Азаттық радиосының хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама Қазақстандағы білім сапасына және ұлттық бірыңғай тестке арналады. Білім дамыту индексі бойынша Қазақстан ТМД елдерінің алдына шыққан екен. Бұл туралы 23 мамыр күні білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов хабарлады. Министрдің мәлімдеуінше, халықаралық сарапшылар Қазақстан әлемдік рейтингте жақсы орынға ие болған туралы хабарлап отыр. Білім даму индексі бойынша Қазақстан соңғы 3 жыл ішінде 129 елдің арасында 4-ші орында тұр. Сондықтан да өзге Армения, Өзбекстан, Беларусь, Украина Қырғызстан, Тәжікстан, Молдова сияқты ТМД елдерінің алдында келеді. 2011 жылғы түлектердің бірі Мағжан Өзбекұлы елде білім беру деңгейі өте жоғары деп санайды. Ол қалалық мектептен ауылдық мектепке көшіпті. Екеуін салыстырсақ, ауылдық мектеп ұтады дейді ол.
Енді мен екі мектепті де көрдім, мысалы 11 сыныпта. Ең басты мысалы 11 сыныпта қандай білім беріледі? Маңызды ғой мысалы. Мен ойымша қалалық мектепке қарағанда облыстық мектепте сәл кішкене білім деңгейі жоғары сияқты. Мұғалімдердің кішкене қызығушылығы балаға үйретемін деген желание дейді ғой, сол ынтасы көбірек мына қалалық мектепке қарағанда. Қалалық мектепте білмеймін, бала саны көп, мұғалімдердің кішкене ынтасы азырақ қалалық мектеп. А облыстық мектепте мен барғалы мен байқадым ғой, мұғалімдер өте жақсы, білім деңгейі жоғары. Тестке де көп мән береді.
Ал Алматы қаласындағы мектеп гимназиясының 10-шы сынып оқушысы Әйгерім Сатывалды болса, облыстық мектепке қарағанда қалалық мектептің білімі дұрыс дейді. Сондай-ақ ол елдегі білім беру жүйесінде өңірлік проблема бар деп санайды.
Осы гимназияда оқимын, гимназияның білімі осы жоғарғы оқу орнына түсуге жеткілікті деп есептеймін. Алдында Алғабас ауылындағы орта мектепте оқыдым. Ол мектептің білімі айтарлықтай жоғары емес, гимназиямен салыстырғанда. Әр жерде әртүрлі. Менің ойымша енді айтарлықтай жоғары деңгейде емес, әлі де түзетулер істеу керек, әлі білім беру мәселесі. Мысалы, біздің мектепке әр сайын Қазақстанның әр аумағынан оқушылар көшіп келеді. Сол оқушылардың білім деңгейі әртүрлі. Айта кететін болсақ, солтүстік Қазақстанда мысалы қазақ мектебі бола тұра орысша сабақ өтеді, орысша сөйленеді, қазақтың тарихынан түк білмейді, тілінен түк білмейді. Мысалы айта кетемін, солтүстік жақ сондай да білім әлдеқайда нашар біздікімен салыстырғанда, Алматымен салыстырғанда.
Ар намыс республикалық қоғамдық бірлестігінің төрайымы Ғалия Әміртаева бастауыш сынып оқушыларының білімі өте жоғары деп санайды.
Тексеру болған пизадан организация такая. Сол как раз тексергенде 4-ші класстардың білімдерін тексергенше, биыл емес алдыңғы жыл. Сол бойынша Қазақстан почти что 5-ші орында болды, по-моему. Білімі жаңа 4-ші класстардың өте жоғары деп, именно математика пәнінше, сондай жоғары болды деп бәрі дәлелдеген. Ол жерде енді ешқандай ықпал істей алмады. Ол жерде жаман жақсы жаман да, вот как есть на самом деле, тура сондай ғана болды. Ол жерде мен ризамын. 4 бастауыш мектептікі енді ол жердің білімі өте жоғары деңгейде деп айтсам болады. Қазақ мектебі болса, енді выборочный мектептерді алып, қай мектептерін алған даже біз білген жоқпыз. Әр мектептен өздері выборочный. Жақсы мектеп па, жаман мектеп па, оны таңдаған жоқ. 4-ші бастарын алды да өздері шет жақтан, шетелде ол это производилось все.
Алайда жоғары сынып оқушылары мен жоғары оқу орындары студенттерінің білімі қанағаттандырмайды дейді Ғалия Әміртаева.
Жоғары класстардың несінде деңгейіндегі жаңағы білімді енді математика жағынан біз ақсап келе жатырмыз, оны жасырудың қажеті жоқ. Даже бір элементарный бір әр мектепте алсақ та бізде ең жаңағы орыс тілі де жақсы, қазақ тілі де деңгейінде енді дұрыс деп айтсам болады. Жаңағы география бәрінен жақсы болған кезде именно математика бізде қазір мұғалімдер де жоқ, жаңағы білетін жақсы мұғалімдер, и жаңағы математика бізде өте төмен болып келе жатыр. Былай основной мектептің білімі жақсы деп мен айта алмаймын. Содан кейін жаңағы жоғары білімдер, например, жоғары мектептің енді вуздарды айтсақ, вуздарда әр вуз әртүрлі деп айтсам болады. Жаңағы вуздарда жоғары білім беретін әр институтқа байланысты деп өзім сенеміз. Жаңағы деканына байланысты, жаңағы бәріне түп дегенде адамның адамшылығына байланысты.
Сондай-ақ ұлттық әл-ауқаттық Легогатам Просперити Индекс рейтингісі бойынша Қазақстан ТМД елдері арасында